Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин кайынчалык реформаны тездетүү боюнча жакындагы сунуш эгер ишке аша баштаса, эскилерден мамлекет башчыларынын ыйгарым укугуна, буга кошумча азыркы реформада президенттин шайлануу жолуна байланышкан маселе талаш тартыштардын өзөгүн түзчүдөй болуп турат. Парламенттик башкарууда жашаганы менен президентти эл шайлаган саясий системалар Европа өлкөлөрүндө да кездешет. Азаттыктын өмүт апталык берүүсүндө бүгүн Европа өлкөлөрүнүн бул жааттагы тажрыйбасы жана конституцияны кайроондонун канчалык жүйөлүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Өмүт берүүсүн бир саамдан кийин угасыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу азыр дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Айнура Жексе кызы тааныштырууда.
BBC'nin Британиянын аскерий булактарына таянып маалымдаганына караганда, жихадист Джон деген ат менен белгилүү британиялык согушкер Мохаммед Мвази АКШнын пилотсуз учагы Сириянын Ракка шаарынан урган соккудан наабыт болду. Ислам мамлекети радикал тобу жарыялаган видеолордо анын барымтадагы батыш жарандарын мууздап жатканын көрсө болот. Америкалык айрым маалымат каражаттары АКШнын расмий өкүлүнө шилтеме кылып, сокку так урулганын, согушкердин денесинен эч нерсе калбаганын жазышты. 12 ноябрда Пентагон дрон жихадчы ташып бараткан машинага сокку урганын ырастаган. Мурда Лондондо программист болуп иштеген Мвази Кувейтте ирактыктардын үй бүлөсүндө туулган, ата энеси 93-жылы Британияга көчүп кеткен. Атлетчилери 2016-жылкы жайкы олимпиададан четтетилиши мүмкүн деген Орусия тыюуну алдын алуу үчүн аракеттерин күч алдырды. Эл аралык жеңил атлетика федерациясы допинг жаңжалы боюнча өз чечимин бүгүн кабыл алып, орусиялык спортчуларга кандай чара көрүлөрүн жарыяламакчы. Спорт министри Виталий Мутко өлкөнүн допингге каршы программасын реформалоодо кызматташууну сунуш кылды. Министрдин айтымында Орусия азыркы лабораторияны жакшыртууга же жаңы антидопинг уюмун түзүүгө даяр. Ошол эле маалда ал допингге каршы эл аралык агенттиктин дооматтарын акылга сыйбас деп атап, жуманын кечинде бул маселени эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах менен талкууларын айтты. Орусиянын олимпиада комитетинин жетекчиси Александр Жуков болсо Бах менен кечээ кездешкен. Европа биримдиги улуттар уюмунун өнүгүү программасы жана Европа кеңешинин Венеция комиссиясы Кыргызстанга конституциялык палата керек деп эсептейт. Мындай тыянакка бул багытта жүргүзүлгөн бир катар долбоорлордун натыйжасында келишкенин бүгүн Евро биримдиктин өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Өлкөдө демократиялык туруктуулукту, адам укуктарынын сакталышын жана жаңы түзүлгөн бул органды өнүктүрүү максатын көздөгөн долбоорлор 2013-жылдан бери ишке ашырылып келди. Соттор жана конституциялык палатанын кызматкерлери үчүн 40га жакын тренинг өткөрүлдү. Венеция комиссиясынын өкүлү Томас Маркеттин белгилегендей, Кыргызстандын конституциялык палатасы көз каранды эмес соттук институт болуп эсептелет жана аталган уюм муну тааныган. Соңку кезде конституциялык палатаны сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруучу эмес кеңеш берүүчү органга айландыруу аракети жүрүүдө. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Акматбек Элдибеков боюнча райондук соттун өкүмүнө макул эмес жана өз позициясын коргоо үчүн кийинки соттук инстанцияга кайрылат. Бул тууралуу прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Кечээ Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңешинин экс депутат Акматбек Элдибековго өкүмүн угузган. Ал салык кызматын жетектеп турганда мамлекетке каржылык зыян алып келген деген айып боюнча далил табылбаганы үчүн акталып, парламент спикери кезинде Москвада жогорку кеңештин атайын өкүлчүлүгүн ачкан үчүн күнөөлүү деп табылган. Бул үчүн мамлекетке 3 000 000 сом айып пул төлөөсүн деп милдеттендирилген. Башкы көзөмөл органы соттон Келдибековду 2 иш боюнча тең соттоп, үй мүлкүн конфискациялап, өзүн 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги түрмөгө камоону сураган болчу. Кылмыш иш 2013-жылы ачылган. Алгачкыны улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында камашып, кийин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарышкан. Украина президенти Петр Порошенко америкалык миллиардер филантроп Джордж Сороско өлкөнүн эң жогорку сыйлыгы эркиндик орденин тапшырды. 12 ноябрда Киевде өткөн салтанатта мамлекет башчы Соростун Украинадагы демократиялык өзгөрүүлөргө кошкон салымын фондунун акыркы 25 жылда Украин мамлекетинин калыптанышында ойногон ролун белгиледи. 85 жаштагы филантроптун кайрымдуулук уюмдары Чыгыш Европа жана мурдагы СССРнин аймагындагы 25 чакты өлкөдө иш алып барат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит kg азаттык чекит org. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин конституциялык реформаны тездетүү боюнча жакындагы сунуш эгер ишке аша баштаса, эскилерден мамлекет башчынын ыйгарым укугуна, буга кошумча азыркы реформада президенттин шайлануу жолуна байланышкан маселе талаш тартыштардын өзөгүн түзчүдөй болуп турат. парламенттик башкарууда жашаганы менен президентти эл шайлаган саясий системалар Европа өлкөлөрүндө дагы кездешет. Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн Европа өлкөлөрүнүн бул жааттагы тажрыйбасы жана конституцияны кайра оңдоонун канчалык жүйөлүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Өзүн күчтүү президент катары санаган Алмазбек Атамбаевдин парламенттик башкарууга толук өтүүнү тездетип, президенттин ыйгарым укугун чектөө сунушу коомчулукта шек саналууларды жаратпай койгон жок. Ал шек саналуулардын өзөгү президент өзүнүн же өлкөнүн кызчылыгын көздөгөн реформаны сунуш кылып жатабы? Реформанын максаты бийликти тең салмактап, чечим кабылдоо жоопкерчилигин күчөтүүбү же бийликти колдон чыгарбай, аны узартуунун гана аргасыбы деген суроолорго барып такалууда. Президенттин Социал демократтар партиясындагы фракция башчыларынын айтылган сунушту ашырууга шапа шупа даярдык көрө баштаганына караганда, реформанын максаты бийликти узартуу деген ойго көбүрөөк түртүүдө. Бул маселе боюнча өңүт программасындагы биздин алгачкы маектешибиз кыргыз орус славян университетинин конституциялык жана эл аралык укук кафедрасынын башчысы 2010-жылдагы конституциялык кеңеш менен мүчөсү профессор Бекболсун Бөрүбашев. Бекболсун мырза, сиздин пикириңизде конституцияны 2020-жылга жеткизбей өзгөртүүгө олуттуу жүйө барбы же бул кайра эле жеке саясий кызыкчылыктан улам чыгып жаткан маселеби?
Азыркы баш мыйзамды өзгөртүү бул мезгилдин талабы. Ошон үчүн мисалы үчүн мен айтат элем, биринчиден өзгөртүш керек. Бирок өзгөртүш үчүн баягы жапма челек кылышып өздөрү жогорку кеңештин ичинде өздөрүнө ылайыктуу кишилерди чогултуп алышып, анан ошолор каалаганда жазышса ал болбогон болуп калат. Ошон үчүн ачык ушунун негизги багыттарын, принциптерин коомчулукка чыгарып туруп, анан коомчулук менен эсептешип, сүйлөшүп, баягы баттаптан эптеп септеп буйдалап, мисалы үчүн 2010-жылда кандай болсо ошондой кылбай, мен конституциялык реформага барыш керек дегенге мен толук кошулам, бирок муну абдан коомчулукта кеңири талкуулаш керек.
Президент Алмазбек Атамбаевдин айткандарына таянсак, бул жолку конституциялык реформанын негизги өңүтү ушу президенттин ыйгарым укуктарына барып такалчыдай. Атамбаев эмки президенттин бийлигин чектөөнү сунуш кылып жатат. Маселе референдумга салынат да, сиздин пикирде бул сунушту эл колдош керекпи? Президенттин ыйгарым укуктарын азыркыдан кыскартып, Европа өлкөлөрүндөй кылып, премьер менен парламенттикин күчөтүү туура эле кадам болобу дейм да, 2005-2010-жылкы инкылаптардан кийин да ушул маселе көтөрүлгөн да.
Ыйгарым укук бул баягы аткарган кызматына ылайык болуш керек. Мен ушундай деп айтам да, анан ыйгарым укук менен жоопкерчиликтин ортосунда баланс болуш керек. Кыргызстанды акыркы 23 жылда талкалаган эмне болуп калды? Талкалаган конституциялык укуктук жоопкерчиликтин биздин баш мыйзамда жок. Жоктугунда болуп калды. Мисалы үчүн мамлекеттин өзүнүн формасы бар. Ошо мамлекеттин формасы 3 бөлүктөн турат. Бул башкаруу формасы, бул жанагы мамлекеттик саясий режим деп коет, анан мамлекеттик түзүлүш деп коет да, мына эгедир биздин аткаминерлер же болбосо саясий элитанын өкүлдөрү же бийликте тургандар ошо башкаруу гана формасын айтат да, форма правления деп коет да, башкаруу гана формасы боюнча өздөрүнүн ойлорун айтышып эле сөзүн баягы кыргызча айтканда устукан талашат да. Мисалы үчүн бүгүн мен башкарам, эртең сен башкарасың, анан коллективди башкаралы деген ушундай бир баягы мындай групповой бир гана топтун интересин биринчи орунга коюп атышат. Булардын бир гана оюнда ушул да, башкаруунун формасы президенттик, парламенттик, аралаш кеп мамлекеттин башкы органдарынын ортосундагы ыйгарым укуктарды биринен экинчисине берип койгондо эмес, кеп алардын жоопкерчилигин алардын астына коюп койгондо болуп турат да. Эгерде президент Атамбаев туура кылса, туура түшүнсө, эң биринчи ушул азыркы парламенттин, азыркы саясий партиялардын, өкмөттүн өзүнүн жоопкерчилигин биринчи орунга коюш керек болчу.
Президентти ким шайлайт деген суроо бул конституциялык реформанын өзөк маселеси болчудай. Сиздин пикирде Кыргызстан кызчылыгына кайсынысы көбүрөөк төп келет да? Президенттин ыйгарым укуктары кыскартылган кезде дагы ушул мамлекет башчынын парламент тарабынан шайлануусуна жол бербеш керекпи? Бербеш керек десеңиз, буга кандай аргументтериңиз бар да?
Эң биринчиден Кыргызстан демократиялык мамлекет. Кыргызстанда баш мыйзамында турат, эгемендиктин ээси бийликтин булагы эл депчи. Ошон үчүн мамлекеттик жогорку кызмат адамын, мамлекеттин башчысын Кыргызстандын эли шайлаш керек. Парламент шайлаганга азыр эрте, анткени биздин парламенттин мүмкүнчүлүгүн карагалачы, шартын карагалачы, булардын мүмкүнчүлүгү өтө төмөн болуп атпайбы? Азыркы парламентке кантип биз ушундай чоң ыйгарым укук бере алабыз?
Конституциялык реформа эми албетте референдум аркылуу ишке ашат, анын түртүп жаткандар жыйынтыгында эл чечти деген аныктаманы беришет. Сиздин пикирде да президент Атамбаев бул жолку реформанын жеке өзүнүн саясий кызыкчылыгы эмес, өлкөнүн кызыкчылыгында ишке ашырарына элдин ынандыра алыш үчүн да реформаны ишке ашырып, бирок өзү бийлик мөөнөтү бүткөндө саясаттан толук кеткен учурда гана нандыра алабы экен?
Саясаттан кеткенден кийин адам жашай берет. Кет деген бүгүнкү саясатта эмес. Булар эми жашык адамдар эмес. Булар эртеңкиси ойлоп атат. Мисалы үчүн саясаттан кеткенден кийин, мисалы үчүн менин артымда эмне болот? Мени кандай абалда коюшат? Кандай кемчилигим үчүн мени күнөөлөшү мүмкүн, макташы мүмкүн деген пендечилик ой бар да. Ошону ойлоп атат. Бул кишинин ою менимче дагы булар жазган баш мыйзамдын долбоорун алганда ошону окуп туруп эле биз түшүнөбүз. Азыр эми кудай сактасын, эми ошого билим жетиштүү, ошону окуп туруп түшүнүп анан биз айтабыз, булардын ою ушундай экен депчи. А бирок ушул жанагы мына азыркы жогорку кеңеш биринчи эле шайланганда ушундай команда менен ушундай ой пикир менен келип сүйлөгөнү негизинен жакшы, баш мыйзамды өзгөртөлү дегени. А бирок жалгыз гана форма проблемага токтолгону мага жаккан жок. Жоопкерчилик маселесин, ишти жүргүзүү маселесин көтөргөн жок. Ошон үчүн менимче биякта көп проблема барго деп ойлойм,
деп айтты Азаттык менен маегинде кыргыз орус славян университетинин конституциялык жана эл аралык укук кафедрасынын башчысы, 2010-жылдагы конституциялык кеңеш менен мүчөсү профессор Бекболсун Бөрүбашев. Өңүт апталык берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу. Парламенттик башкаруу дегенде адатта кыргыз саясатчылары парламенттик демократиянын очогу катары саналган Европа өлкөлөрүнүн системасын мисалга тартышат. Бирок көп учурда күнөө иштебей жаткан системада эмес, кандай система болсо да аны бурмалап жиберген саясатчылардын кулук мүнөзүндө, улуттук менталитетинде жатканы унутта калат. Евробиримдиктин парламенттик башкаруу өкүм сүргөн негизги бийлик премьер министрде жана өкмөттө болгон 28 өлкөсүндө мамлекет башчылары үч түрлүү системага ылайык тандалууда. Биринчиси тактыдагы мураскерлик, атадан балага өткөн конституциялык монархия. Экинчиси президенттери парламент тарабынан, үчүнчүсү эл тарабынан шайланган республикалар. Маселен, 10.5 миллион калкы бар посткоммунисттик доордо алгачкы эки президенттин эки мөөнөттөн парламент шайлаган Чехия 2013-жылдан тарта кайра президентти эл тандаган системага көчтү. Мунун себептерин сурап биз Прагадагы Метрополь университетинин саясий илимдер кафедрасында окутуучусу доктор Ян Олтли мырзага кайрылдык.
Себеп конституцияда эмес болчу. Себеп президентти түз шайлоону негизинен эл каалаганында эле. Буга кошумча башкы саясий партиялар президентти парламент эмес эл шайлаган жолго өтүүнү убада кылышкан. Дагы бир жолу кайталайм, президентти шайлоо ыкмасын өзгөртүү үчүн конституциялык же соттук жүйө болгон эмес.
Эгер сиз айткандай система жакшы эле иштеп жатса, анда эмне үчүн эл президентти шайлоо системасы өзгөрүшүн каалады?
Эл түз шайлоону эмне үчүн каалаганынын так себебин айтыш кыйын. Менимче бул бир жагынан борбордук Европадагы саясий маданият. Саясий маданиятта өзгөчөлүктү көргөзүү ниети менен байланыштуугу. Ошол эле учурда президентти парламентте шайлоо анын мүчөлөрүнүн саясий маданиятынын төмөндүгүн шардана кылган жаман иштер менен да коштолуп кетти. Ушул нерсе да элдин түз шайлоону көздөгөн эркине салым кошкону чындык.
Contributed to the will of people for direct election.
Чех президентин эл шайлагандан кийин анын ыйгарым укуктары парламент тарабынан шайланган кездегиден көбөйдүбү?
The powers of the president did not change at all. But it's true that the president
президенттин бийлик укуктарынын эч нерсеси өзгөргөн жок, бирок президент өзүн мурдагыдан күчтүү сезип калган анык. Президент мен эл тарабынан шайландым, легитимдүүлүгүм мурдагылардан өйдө деп айталат. Бирок бул өз ыйгарым укуктарын президенттин гана чечмелөөсү. Конституцияда эч нерсе өзгөргөн жок. Конституция боюнча Чехияда президент күчтүү оюнчу эмес, бирок түз шайлоодон кийин президенттик институтка мамиле өзгөрдү. Бул баягы реалдуулук менен конституция ортосундагы ажырым.
Ян Оутли мырза, мен бул маселенин Чехияга тиешелүү дагы бир өңүтүн сурайын деп турам. Парламентке кирген башкаруучу коалицияны түзгөн партиялар, алардын депутаттары ири коррупциялык жаңжалдарга кириптер болгондугу эсибизде. Жаңылбасам, парламенттеги партиялардын коррупциялык жаңжалдары президент шайлоонун элге өтүшүнө таасир берди го дейм.
Ооба, коррупциялык жана президентти парламентте шайлоодо чыккан жаңжалдар бул жолдон баш тартуунун себептеринин бири болду. Бирок эки себептин бири. Экинчи негизги себеп мен алдыда айткандай элдин басымдуу бөлүгү түз шайлоону каалаганында. Бирок саясатчылар эл каалаган нерсенин баарын жасай берет деп айта албайсыз. Бул ошол эки себептин айкалышы болду.
politicians do everything that people want. Now, it's a combination of the two reasons.
Коррупция демекчи, өлкөдөгү негизги саясий фигура болгон премьер-министр кокус өкмөттүн мүчөлүгүнө шектүү адамды сунуш кылып калса, Чехиянын эл тарабына шайланган президенти аны бекитпей кое алабы?
No, he can't. It's not really written in the constitution. Жок,
бекитпей кое албайт. Бул маселе конституцияда даана жазылган эмес, бирок саясат таануучулардын көбүнүн, конституциялык укук боюнча адистердин көбүнүн пикиринде министрлик кызматка премьер тарабынан көрсөтүлгөн адамды президент бекитүүгө милдеткер. Анткени өкмөткө ишеним көргөзүү президенттин эмес, парламенттин гана ыйгарым укугундагы маселе. Биздин конституция боюнча ар бир өкмөт дайындалгандан кийин парламенттин төмөнкү палатасына барып ишеним көргөзүүнү сурайт. Башкача айтканда, аларга ишенимди президент эмес, парламент берет. Ооба, азыркы президент Милош Земан өкмөт мүчөлүккө сунуш кылынган бир нече талапкерди четке какты. Бирок премьер-министр талапкердин бекитилишин талап кылса, президент буга барууга мажбур. Бул эми саясий сооданын бир мисалы. Эгер премьер-министр талапкерди алмаштырайын, президенттин көз карашын кабыл алам десе талаш чыкпайт. Бирок ал өкмөт мүчөсү болуш керек деп көшөрүп туруп алса, президентте аны четке каккылай ыйгарым укук жок. Эгер президент менен премьердин ортосунда чындап талаш чыкса, маселени конституциялык сот карайт. Эгер талаш биз алдыда сөз кылган учурлар боюнча чыкса, конституциялык сот маселени премьер-министрдин пайдасына чечерине 99% ишенем.
Constitutional court would say it's the task of prime minister.
Конституциялык сот деп калдыңыз, жакында кыргыз президенти жарым парламенттик башкаруудан толук парламенттик башкарууга өтөлү деп сунуш кылды. Демек парламенттик демократияда конституциялык соттун ролу жогору экен да, муну Кыргызстан эске алыш керекпи? Мисалы, бизде акыркы реформада конституциялык соттун макамы төмөндөп кеткен.
Similar to semi-presidential democracy, because in semi-presidential democracy, силердики
азыр жарым президенттик демократия сыяктуу. Жарым президенттик демократияда президенттин өкмөткө таасири чоң болот. Ал премьер-министр ким болорун чечет, өз саясатын түртүү үчүн парламентке да таасир көргөзө алат. Конституция парламенттик башкаруу катары жазыла бериши мүмкүн, бирок саясий реалдуулук жарым президенттик системага жакын. Эгер Кыргызстан толук парламенттик демократияны кааласа жана саясий актерлор эрежелерди чындап урматтабаса, менимче күчтүү конституциялык соттун мааниси чоң. Ал бийлик талашта арбитрдин ролун аткарыш керек. Алгачкы жылдары атаандаштык шартында чыккан конфликттер күчтүү конституциялык сот тарабынан жөнгөрүлүш керек. Бара бара убакыттын өтүшү менен саясий оюндун эрежелери аткаруучулар тарабынан кабыл алына баштайт.
Деди биз менен маегинде чехиялык саясаттануучу Ян Оутли. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан өңү тапталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда алдагы конституциялык реформанын талаш жаратуучу ыктымал маселелери, президенттин ыйгарым укуктары жана шайлануу жолу, Европадагы парламенттик демократиялардын бул жааттагы тажрыйбасы тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Балтика боюнун посткоммунисттик үч өлкөсүнүн бири Латвия 90-жылдары көз караңчылыгын калыбына келтиргенде эле парламенттик башкарууну тандап алган. Коңшусу Литвадан айырмаланып, бул жерде президент парламент тарабынан шайланат. Бирок бул шайлоону элге ыйгарыш керек деген демилгелер такай күн тартибинен түшпөй келет. Анын себептерин сурап, биз Ригадагы Providus коомдук саясат борборунун иликтөөчүсү Ивета Казока айымга кайрылдык.
Basically, it's a democracy-related argument that it would be better and the president...
Бул демилге көтөрүлгөн учурда негизинен демократия менен байланышкан аргументтер. Эл шайласа, президент өзүн көбүрөөк легитимдүү сезет. Парламент бул кызматка татыктуу адамды тандоодо кыйналып калып жатат деген аргументтер жалпысынан айтылып жүрөт. Латвияда бул жаатта 90-жылдардан бери жүрүп жаткан талкууларга кылдат көз чаптырсак, бул сунушту мезгил-мезгил менен айрым саясий партиялардын көтөрүп калганы болгону шайлоочуларга гана жагынуу аракети. Бирок алар системаны өзгөртө турган чечимге эч качан барышкан эмес. Анткени алар өздөрү бул шайлоого таасир көргөзүүнү каалашат. 10-15 жыл мурда коомдук пикир жараткандар арасында президенттин эл тарабынан шайлануусу коррупцияга байланышкан маселелерди жөнгөрүүгө жардам береби? Демократия таңкыстыгын жоёбу деген ойлор пайда болгон.
Ал эми коомдук пикир эмне дейт? Мен Латвия халкынын 70% чейинкиси президенттин түз шайлануусун колдойт деген маалыматтарды окудум. Бул туурабы?
I don't know about the public opinion. It's possible that when asked directly whether you would like to see
коомдук пикирдеги көрсөткүч кандай экенин мен билбейм. Бирок элден президенттин түз шайлануусу тууралуу сураганда алар муну колдошу толук мүмкүн. Анткени акыркы жылдардагы коомдук талкууларда бул маселе үстөмдүк деле кылган жок. Ооба, кээ бир саясий партиялар бул маселени азыркы кезге чейин шайлоо программаларына киргизип жүрүшөт. Бирок артыкчылык берилген маселе эмес. Адатта талкуулар президенттик шайлоого жакын калганда башталат. Быйылкы талкуулар менен 8-12 жыл мурдагы талкуулардын деңгээлин жана ургаалдуулугун салыштырсак, азыр басаңдап калды. Мен атыгүл ошол идеяны түрткөн партиялар өздөрү деле парламенттен 3-2 добуш колдоо табарына ишенет деп ойлобойм.
This amendment to materialize, you need 2/3 support in our parliament.
Демек сунушу демилгелердин парламентке чейин жетип, бирок андан ары кетпей калышы негизги саясий күчтөр президент эл тарабынан шайлануусуна каршы дегенди туюндурабы?
It's not that they are against this idea, it's that there is no 2/3 majority.
Алар идеяга каршы эмес. Маселе парламентте. Ошол идеяны колдогудай 3-2 добуштун жоктугунда. Жалпысынан алар колдойт, бирок чынында андан ары кетүү үчүн 3-2 добуш топтолбойт. Партиялардын мотивациясына тереңирээк үңүлсөңүз, президент парламент аркылуу жашыруун добуш берүү менен шайлангандыктан, бул партиялардын өзүн өтө эле азгырган маселе. Анткени добуш жашыруун берилгендиктен, атүгүл оппозициячыл партияларда ким Латвиянын президенти болорун чечүүгө катышып жатпайбы? Коалициядагы партиялар жалгыз талапкерди макулдаша албай койгондо, Латвиянын азыркы президенти, мурдагысы, андан мурдагысынын да шайлануусунда оппозициядагы партиялардын добушу чоң болгон. Алар шайлоочуларына ким президент болушун эл чечишин колдойбуз деп айтышканы менен, реалдуулукту өзгөртүү үчүн парламенттин 3-2 добушунун жыйналышына салым кошушпай жатпайбы? Мунун ордуна тескерисинче президентти шайлоо жараянына өз таасирин сактап калышууда.
Themselves have a bigger influence on this process.
Деп айтты Азаттык менен маегинде Ригадагы Providus коомдук саясат борборунун иликтөөчүсү Ивета Казока. Парламенттик башкаруудагы Латвияда президентти эл шайласын деген демилге такай көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келе жатканынын чоо жайын чечмелеп, азаттыктан өңүт берүүсүн улантабыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу. Посткоммунисттик Европанын эң калктуу өлкөсү Польша болсо, парламенттик башкаруунун президентти эл шайлаган формасын тандап алган. Башкача айтканда, Польшада негизги саясий оюнчу премьер-министр, бирок президент эл тарабынан шайланат. Поляктарда президентти коңшу Германиядагыдай кылып, парламент шайласын деген маселе эч качан көтөрүлгөн эмес жана көтөрүлчү дей эмес. Мунун себептерин сурап, биз Варшавадан саясий илимдер боюнча профессор Радослав Марковскийге кайрылдык.
Let me remind you that it's not only Poland, in Europe at least 6 or 7 other countries have the same kind of system.
Уулу эсиңизге салып кетейин. Европада мындай система Польшада эле эмес, кеминде 6-7 өлкөдө бар. Аткаруу бийлигинин башында премьер-министр турган парламенттик демократия. Анткени менен аткаруу бийлигинин дагы бир бутагы болгон мамлекет башчы эл тарабынан түз шайланат. Эмне үчүн мынтип жатабыз? Анткени менимче демократия ыкшоо, өз аныктамасы боюнча чечим кабыл алууну жайлаткан система. Бул жагы сынга алынып жүрөт. Бирок демократиянын кыраакылыгы ашыкпоодо, ой жүгүртүүдө, акыл эстүүлүк менен этият иш кылууда жана башкаларда жатат. Өзү демократиялык деп атоого мүмкүн болгон ар бир системада чечимдерге вето салуу укугу болот. Аны парламенттин жогорку палатасы, конституциялык сот, анан эл тарабынан түз шайланган президент гана колдоно алат.
The directly elected president also have veto powers.
Парламенттик башкарууга карабай Польша мына 25 жылдан бери ушундай системада жашап жатыптыр. Аны өзгөртөлү, президент эл эмес, парламент шайласын деген чакырыктар айтылган жокпу?
Definitely no ideas to elect the president by the parliament, quite to the contrary.
Президентти парламент шайласын деген идея такыр жок. Жаңы өкмөт кайра мунун тескерисин, эгер алар конституцияны өзгөртө алса, президенттин ыйгарым укугун америкалык же франциялык үлгүдөй кылып чыңдоону көздөшүүдө. Президенттин ролун төмөндөткөндүн ордуна алар тескерисинче кеңейтип чыңдоону ойлошууда.
Бактыга жараша, аларда конституциялык көпчүлүк жок. Алар муну жасай алышпайт.
Профессор Марковский мырза, айтсаңыз, парламенттик башкарууда жашаган бирок президентти эл шайлаган Польшанын мамлекет башчысы эмнеге укуктуу, эмнеге укуксуз?
I wouldn't exaggerate his role. I mean, he can veto.
Мен президенттин ролун көбүртүп жабыртпайт элем. Ал вето кое алат. Мыйзам долбоорлорун конституциялык сотко жөнөтө алат. Тышкы саясатка, коргонуу саясатына таасир көргөзүүгө аракеттен алат. Бирок саясатты ишке ашыруу бийлиги премьердин колунда. Президент эгер чет өлкөгө барса, Польшанын тигил же бул маселедеги туруму боюнча тышкы иштер министрлигинен, премьер-министрден нуску алышы керек. Ал кайсыл бир өлкөлөргө карата өзүнүн саясатын, коргонуу саясатын жүргүзө алат. Тышкы, ички коргонуу саясаттын маселелери боюнча жыйынтык чечимди чыгарбаса да өзүнүн пикирин айта алат. Бирок экономикалык чечимдерге, бюджетке кийлигиш албайт. Бирок парламенттин чечимдерине, өкмөттүн жарлыктарына вето сала алат.
Поляк калкы акыркы 25 жылдан бери өзгөрбөгөн азыркы саясий системага ыраазыбы? Алар өкмөт же президенттин кимисине көбүрөөк ишеним артышат.
Поляктар жаңы демократиядагы башка өлкөлөр сыяктуу эле система кандай иштерин чынында жакшы түшүнүшпөйт. Алар саясаттагы көп нерсеге нааразы. Бирок бул нааразылык системага тикелей байланышкан эмес. Башка система болсо деле нааразылык өкүм сүрмөк. Анткени саясатчыларга, партияларга, парламентке ишенишпейт. Поляктардын жактырбаган системадан эмес, алардын саясатчыларга карата мамилесинен улам келип чыккан маселе. Ал эми ишеним жагына келсек, адатта президенттики жогорураак. Бул ал саясатта реалдуу иште жасабаганына байланыштуу. Элдин көбүнөсө экономикалык саясатка ичи чыкпайт да. Экономика президенттин иши эмес. Аны экономикада оңунан чыкпай калган иштер үчүн айыпташпайт. Ичте улуттун атасы, сыртта анын өкүлү болуу, тышкы жана коргонуу саясаты менен алектенүү салыштырмалуу оңоюраак иш. Ушундан улам адатта бизде президенттин аброю премьерге, парламентке караганда жогорураак.
Профессор Марковский мырза, эми акыркы суроом мына саясаттагы, саясий системалардагы көзөмөл жана тең салмактуулук принциптерин узактан бери иликтеген адис катары айтсаңыз, президентти эл эмес парламент шайлаган учурда кандай тобокелчиликтер чыгат?
Мен тобокелчилик бар деп эч убакта айткан эмесмин. Бирок иш жүзүндө бул татаал маселе да. Себеби сапаттуу демократия деп саналган өлкөлөрдө президентти парламентте шайлашат. Эң чоң мисал мына жаныбыздагы Германия. Эгер системада көзөмөл жана тең салмактуулук көп болсо, Германия федералдык өлкөдө. Анын 16 жеринде, облустарында өз өзүнчө шайлоо өтөт. Парламентте төмөнкү палата, Бундестагтан тышкары жогорку палата, Бундесрат бар. Балким мындай системада чечимдерге вето салуу укугу бар, реалдуу, легитимдүү президенттин кереги жоктур. Тескерисинче, партиялык саясатка терең аралашпаган, саясий күчтөр мунасага келген, мамлекеттин жогорку өкүлү катары саналган символикалуу президент гана зарыл. Парламент тарабынан алсыз президенттин шайлануусунан балким чочубоого болот, бирок муну тең салмактаган башка институттар керек. Мисалы, Венгрияны алалы. Тилекке каршы парламентте жалгыз палаталуу Венгрияда премьер Виктор Орбандын партиясынын бийликке келиши менен көзөмөл жана тең салмактуулук механизмдери бузулду. Президент да парламентте көпчүлүктү түзгөн партия тарабынан шайланды. Президентти тикелей эмес шайлоодо мына ушундай татаалдыктар келип чыгат. Тикелей эмес шайланган президенттер абдан стабилдүү демократияларга, федеративдик системадагы өлкөлөргө көбүрөөк ылайыктуудай.
Деди Азаттык менен маегинде Варшавадан саясий илимдер боюнча профессор Радослав Марковский. Урматтуу угарман, ушуну менен өңү тапталык берүү үчүн аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда алдыдагы конституциялык реформанын талаш жаратуучу ыктымал маселелери, президенттин ыйгарым укуктары жана шайлануу жолу, Европадагы парламенттик демократиялардын бул жааттагы тажрыйбасы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.